Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Një shqiptar dënohet për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se qytetarët që kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk bëjnë tjetër pagesë për të kaluar në territorin e Serbisë. SBA poheton nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazra kimik kundër forcave kurde. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shqiptar 31 vjeç i arrestuar për shkak të përpjekjeve për të udhëtuar nga New Yorku në Pakistan për t'u bashkuar një grupi terrorist është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara. Agron Hasbajrami ka pranuar fajsin për konspiracion për të mbështetur terroristët. Ai është arrestuar në shtator të vitit 2011. Hasbajrami është zhvendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 dhe ka qenë banor i ligjshëm në Brooklyn të New Yorkut përpara se të arrestohej. Në qytetin Tianjin të Kinës, ku kanë ndodhur dy shpërthime masive, vazhdojnë ende zjarret. Një ekipi i ekspertëve ushtarak kimik është duke testuar nëse ka gazra toksik në vendin e ngjarjes, ndërsa punëtorët të shpëtimit janë urdhëruar që të veshin rroba mbrojtëse. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe qindra janë plagosur nga shpërthimet që kanë ndodhur në një depo me kimikate të rrezikshme të mërkurën në mbrëmje. Shtetet e Bashkuara janë duke hetuar nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazin mustard në një sulm kundër forcave kurde në Irak. Gazeta Wall Street Journal ka cituar zyrtar të lartë amerikan të kenë thënë se kanë informacione të besueshme se agenti i përdorur në një sulm të fundit kimik ka qenë gaz mustard. Zyrtarët kurd kanë thënë se forcat e tyre peshmerga janë sulmuar më 12 gusht në jug të Ibrilit. Parlamenti i Greqisë ka miratuar kushtet e paketës së re të ndihmës nga kreditorët ndërkombëtar pas një debati që ka zgjatur gjatë gjithë natës së shkuar. Marrëveshja e propozuar përfshin rritjen e taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve në shtetin grek në kombim të ndihmës prej 85 miliard eurosh. Deputetët kanë votuar me 222 vota për, 64 kundër dhe 11 abstenime. 31 vota kundër kanë qenë nga antarët e partisë në pushtet Siriza. Ndërprerja e yndyrës çon në humbje më të madhe të peshës se sa reduktimi i karbohidrateve bën të ditur një studim amerikan. Shkencëtarët kanë analizuar në mënyrë intensive njerëz në dieta të kontrolluara, duke inspektuar çdo kafshat ushqimi dhe çdo stërvitje që kanë bërë. Të dyja dietat të analizuara nga institutet kombëtare të shëndetësisë në SBA kanë çuar në humbje të peshës, por njerëzit kanë humbur më shumë kur kanë reduktuar konsumimin e yndyrës. Deri më tash është argumentuar se reduktimi i karbohidrateve është mënyra më mirë për të hequr peshë, sepse një gjë e tillë ndryshon metabolizmin e trupit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të shoqatave të sigurimeve kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se qytetarët të cilët kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk ka nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sipas Prishtinës zyrtare, marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për sigurimin e automjeteve po zbatohet nga të dyja palët. Zjadi Ngashi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet në Prishtinë thonë se është krijuar një keqkuptim në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për sigurimin e automjeteve të arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas Prishtinës së zyrtare, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë valid sigurimin e quajtur TPL Plus, nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sigurimi TPL Plus, të cilën qytetarët e Kosovës e kanë paguar për Maqedoni, tani do të vlenë edhe për territorin e Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me fillim në zbatimit të marveshjes, qytetarët nuk ngarkohen me pagesa shtes, por lirohen nga pagesa prej 100 euro sa detyroheshin që të paguanin në të kaluarën vetëm për të udhëtuar brenda Serbisë.
Në rastin e qytetarëve të Kosovës, qytetarët të cilët posedojnë policën e sigurimeve që e kanë përdorë për Maqedoni, pra ate do të përdorin edhe gjatë kalimit në Serbi, e vetëmja çështje që u takon qytetarëve është që drejtohen kompanive të sigurimeve nga ku e kanë marrë atë policë sigurimeve, pra ta ndryshojnë të marrin formularin e ri dhe kjo është pa pagesë.
Ndërkohë, kryesuesi i Asamblesë së Përgjithshme të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka thënë për programin tonë se marrëveshja me Serbinë është reciproke. Edhe Pacolli ka siguruar se kjo marrëveshje nuk obligon qytetarët e Kosovës të paguajnë asgjë shtesë.
Të plusi që ka qenë 10 vjet, ai e mbulon edhe territorin e Serbisë. Këto do të më kuptue qytetarët që më nuk kanë nevojë domthonë me pagu kur gjë shtesë. Me këtë sigurim mund me u tusadu, kurse njerët si kam posë nevojë me kalu vetëm në për Serbi maherët para marveshjes një dit, apo vetëm me shku në Beograd e mu këthy për 24 ora, ata kam pagu ma shumë të 100 euro, vetëm sigurim, këtu janë hirë.
Ndërkasi si jo reciproke në marveshjet Prishtin-Beograd mbetet çështja tabelave të automjeteve. Mirë po në lidhje me këtë, Ministra për Dialog Edita Tahiri thotë se ato janë dy marveshje, e para për lëvizje në lirë, ku bën pjesë dhe ajo për tabelet e automjeteve, arritur në vitin 2011 dhe kjo e fundit për sigurimet. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të detyrohen që për kalimin në territorin e Serbisë, targat RKS t'i zëvendësojnë me ato provat të Serbisë. Si pas Ministres Edita Tahiri, kjo çështje do të diskutohet në një takim që delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit planifikojnë në të zhvillojnë në praninë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në muajin shtator në Bruksel.
Kemi kërkuar një takim në shtator, do të mbahet në Bruksel, për të diskutuar këto çështje dhe ne në atë rast do të insistojmë në reciprocitet. Kjo do të thotë ose Serbia duhet të heqë këto tabela prova për tabelat e automjeteve të Kosovës, ose ne do të zbatojmë të drejtën tonë si shtet për të aplikuar tabela prova për ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Situata me ethet hemoragjike si vjet në Kosovë në përgjithësi ka qenë e qetë. Autoritetet thonë se masat e ndërmarra përfshirë këtu dezinfektimin e kafshëve dhe të terenit kanë qenë efikase dhe kanë rezultuar me asnjë rast fatal të sëmundjes, pos me një rast pozitiv. Kronika Ariana Kasapollet.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethët hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem.